Бишкекте кечки саат 10:00, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен 21 декабрь бейшембе Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүшөнбек Зилалиев отставкага кетти.
Президент Атамбаев өтө ишенген кадрлар болчу, коррупцияга аралашпаган таза жигит деп айтып жүргөн. Мына мөңгүлөр боюнча, Нигласс боюнча мен айтат элем, бул өтө жаман нерсе болду. Ошол эле кылган жумуш үчүн кызматтан кетиш керек болчу да.
Алтапта кыргыз өкмөтүндө да кезектеги кадр алмашуулар болду.
Кыргыз өкмөтүнүн тарыхында кадрларга мындай жоопкерчиликсиздик мамиле жасаган тарыхта өкмөт башчылар болбосо керек. Ай сайын аны бияка коет, айрандан алып бияка коет, бул эми оюнчук эмес да, өкмөттүн тагдыры деген мындай болуш керек.
Каталонияда регионалдык шайлоо өтүп жатат. Ошто Мутакалим коомдук уюму аймактардагы аялдар менен жолугуп, радикализмдин алдын алуу боюнча лекцияларды окуп жатат. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Түштүк Кореянын Чечхон шаарында 8 кабаттуу имараттан өрт чыгып, расмий маалыматка караганда 28 киши өлдү. Кеминде 26 киши жаракат алышканы кабарланууда. Учурда өрт өчүрүлдү, бирок имараттын ичинде издөө иштери дале жүрүп жаткандыктан курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымалделет. Өрттүн эмнеден улам келип чыкканы азырынча белгисиз. Имаратта иш кеңселери, фитнес борбор, ресторандар жана мончо бар болчу. Бул күнү өлкөдө курман болгондорду эскерип, кышкы олимпиадага байланыштуу өткөрүлүп жаткан салтанаттар токтотулду. Кыргызстандагы Орто Токой суу сактагычын кыргыз-өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча өкмөттөр аралык макулдашууну Жогорку Кеңеш 3-чү окууда кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, бир гана депутат Жанар Акаев каршы добуш берди.
Анткени булар ошол Өзбекстан белгисиз мөөнөткө чейин пайдаланат деп да, эмне айтсам, эми мөөнөттүн коюш керек. Бул белгисиз мөөнөт деген аябай бир туңуюктуу келишим экенин көрсөтүп турат деген ойдомун да, анткени белгисиз. Бул биздин стратегиялык Кыргызстандын байлыгы болгондон кийин буга аябай мындай дыкат мамиле жасашыбыз керек.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000, ал эми Өзбекстандын 28 000 гектар жери сугарылат. Орто Токой же болбосо Касансай суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда чек арадан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзөт. Сыйымдуулугу 165 миллион кубометр. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары каралып, ага ээлик кылуу шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. Суу сактагычты чогуу пайдалануу боюнча макулдашууга быйыл 6 октябрда Кыргызстандын Агездеги президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик иш сапар менен барганда кол коюлган. Ага ылайык объектти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн, ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алмакка улуттар уюмуна чогула турган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады. АКШны эмне деп атап жүрүшөт? Демократия бешиги. А демократия бешиги дүйнөдө сатыла турган эрикти издөөдө. Урматтуу Трамп, сиз Түркиянын демократиялык эркин долларга сатып ала албайсыз. Биздин чечимибиз ушул. Деди Эрдоган 21 декабрда түрк парламентинде. Түрк президенти башка ассамблея чечими менен АКШга жакшылап сабак көрсөтөрүнө үмүттөнүп турганын белгиледи. Ага чейин АКШнын президенти Дональд Трамп улуттар уюмунун Иерусалим боюнча резолюциясын колдой турган мамлекеттерге миллиарддаган долларлык каржылык жардам берүүнү токтотоорун айтып чыккан. 21 декабрда каралчу резолюция Вашингтонду Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныган чечимин жокко чыгарууга чакырат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү менен биргеликте Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимге каршы арызданышаарын айтты. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттык клуб берүүсүндө билдирди. 19 декабрда Октябрь райондук соту Заноза сайтын негиздеген Промедиа фондунун жана анын түзүүчүлөрү Нарнайт менен Дина Маслованын, ошондой эле Чолпон Жакупованын соттун чечими менен чегерилген сумманы бөлүп төлөө боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Мы просили рассрочку Нам не отказали.
Биздин бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүбүздү аткаруудан баш тартышты. Биз эми шаардык сотко арызданабыз. Андан тышкары Адилет сотко мүмкүнчүлүк беришпеген үчүн сөзсүз улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылабыз.
Безусловно, комитет ООН по правам человека.
Деди Жакупова. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза сайтынан чыккан айрым материалдар президент Атамбаевдин арнамысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, чечимди жогорку сот дагы колдогон. Жогорку кеңеш мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө киришин 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоду. Бүгүн добуш берер алдында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалай Гүлүсакова баяндама жасап, мыйзам күчүнө киргенден тарта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 30 миңге жакын бала 2018 жылдын ичинде жөлөк пул алуучулардын тизмесинен чыгып калаарын билдирди. Ошондуктан ал мыйзамдын ченемдерин кошумча иликтөө зарылдыгы келип чыкканына токтолду. Эл өкүлү Рыскел Момбеков мыйзам кабыл алынып талкуу болуп жатканда Каржы министрлиги оң баа бергенин айтып сынга алды. Ал эми депутат Кенжебек Бокоев бул шайлоо алдындагы оюндардын бири болгонун, мыйзам күчүнө кирсе өкмөт акча таба албай тургандыгын белгиледи. Жаңы мыйзам боюнча 3-тен 16 жашка чейинки 3 жана андан ашык баласы бар үй бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо шартталган. Мындай болгондо 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3-тен аз балдары бар үй бүлөлөр жөлөк пул алуу укугунан ажырап калууда, деп министрлик жүйө катары көрсөтүүдө. НТС телеканалы жана анын кызматкерлери кадимки тартипте иштеп жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна телеканалдын башкы директору Жайнак Үсөн уулу билдирди.
Айлыктар боюнча кармалып, алар боюнча болбойт. Өзүбүздүн бүт проекттер пландаштырылган жакынкы графикте жумушта көрсөтүлгөн ошонун баардыгы ишке ашырылат.
20 декабрда телеканалдын мүлкү катталып камакка алынган ага Грекстан Кэпитал ЛТД компаниясы НТСге бир учурда тиешеси болгон Аянт жана Трансмедиа мекемелерине салган 2,357,000 доллардан ашуун инвестициясын кайтаргысы келерин билдирип, сотко кайрылганы негиз болгон. Телеканал жана анын ээси делген саясатчы Өмүрбек Бабанов муну каналды басып алуу аракети катары мүнөздөшүүдө. Балыкчы корумду жолун курган жумушчулардын айлыгы үчүн каражат 22 декабрда которулат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттык радиосуна билдирди.
Министрлик уже Каржы министрлиги менен маселени чечтик. Биз өзүбүздүн капиталдык салымдарга бөлүнгөн акчанын эсебинен беребиз.
Жумушчулардын айлыгы үчүн 78 миллион сом которулганы жатат. Бул каражат министрликтеги жол департаментинин көзөмөлү алдында тапшырылат. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолу 2015 жылы салына баштаган. Буга чейин жумушчулар кыргыз өкмөтү жолду салган Лонг Хай Кытай компаниясына карыз болуп калгандыгы үчүн 5 айдан бери айлык албай жатышканын маалымат жыйынында айтып чыгышкан болчу.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарларына кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө эртең 22 декабрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Күндүзү Сыкөл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаап жолдорго муз тоңот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ал эми Сыкөл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте түндө бир аз кар жаашы мүмкүн. Абан температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүшөнбек Зилалиев отставкага кетти. Ал бомба чуусуна байланыштуу козголгон кылмыш ишти териштирүү аягына чыкканча иштен убактылуу четтеп турууну чечкени жарыялады. Зилалиев бул кызматка бир ай мурун эле дайындалган жана кыска убакыт аралыгында иш ордун бирни канча жолу которгон саналуу өкмөт мүчөлөрүнүн бири. Анын аты буга чейин ГЭС курат деген чехиялык Лиглас компаниясынын айланасындагы чыр, кумтөр, мөңгүлөр боюнча талаш тартышта айтылган эле. Президенттик шайлоодо бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүттөгөнү үчүн кызматтан алынышын талап кылгандар да болгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дүйшөнбек Зилалиев отставкасы тууралуу учкай түшүндүрмө таратты жана анда бомба чыры боюнча негизинен журналисттерди күнөөлөдү.
Мен кайда болсо да ар дайым таза жана берилип иштегенге аракет кылдым. Бирок буга чейин белгилүү болгон бомба коюлду деген маалымат боюнча козголгон анча түшүнүксүз кылмыш иште атым аталып жатат. Бул факт коомдо чоң талкуу жаратты. Эми маалымат каражаттар кымгуут кылып, мени каралоо башталды. Бул жагдай албетте менин кадыр баркыма шек келтирди. Эң маанилүүсү жалпысынан кыргыз өкмөтүнө көлөкө түшүрдү. Мен өкмөткө жана премьер-министрге сөз тийгизгенге укугум жок. Мындай жагдайда бул кылмыш иш териштирилип бүткөнгө чейин отставкага кетүүнү туура жол деп эсептейм.
Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнүндө картеж өчүгө бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат боюнча кылмыш иш козголгонун, анда Зилалиевдин аты аталып жатканын маалымдаган. Мындан 2 күн мурун эле Зилалиев атайын кызматка сурак бергенин мышыктаган жана кызматтан кетүү тууралуу ниети жоктугун кыйыткан.
Сураштым, бардыгын айтып бердим. Сизге форма жарашат экен десем, ал болсо бомба жарылат деп уга алыптыр. Болду. Мен основной принципим бул. Бир жерге барып, именно ушу кызматка барып иштейм. Же болсо бул кызматта көп иштейм деген максат менен барбайм. Команда менен иштейм. Мен балким бүгүн да алып коюшум мүмкүн бул жумуштанчы, а балким көп жылда иштейбиз. Ким билет? Бирок пландарыбызды биз коебуз и пландарыбызга жетип атабыз иштейбиз.
Премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөттүн маалымат кызматы Зилалиевдин отставкасына байланыштуу комментарий берди. Элек Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Раскелди Момбеков Зилалиевдин чечимин кубаттагандардан бири.
Анын күнөөсү жок экенин далилденгенден кийин кайра келсе болот. Эгер айткан сөздөрү далилденип калса, андан кайта келбеши керек. Бирок бул туура чечим кабыл алды. Мен моралдык жоопкерчилик тартам. Ушундай кылмышчы козголуп жатканда кылмыш этегине чыкканга чейин мен кызматымды кыйыштырып турат деген ал туура. Мен Дүйшөнбек Текшербековду жаш кезинен жакшы билем. Өтө кесипкөй, жумушту так аткарган киши. Анан бирок ала чабып, аша чабып кеткен сөздөрү бар, а бирок кызмат мынчага эч кимдер күнө кое албаса керек. Өзүн ишин ар дайым такат кырып келген жетекчи катары билем.
Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев болсо, Зилалиевди мыкты менеджер деп атады.
Зилалиев Тоокен агенттигинде жакшы иштеген. Зилалиев Тоокен агенттигине келген чейин ал жерде ызычуу болгон. Биз анда арабыз фракциясынан депутат элек. Бул кени тынчыткан. Бул Кыргызстан мамлекет үчүн керектүү менеджерлердин бири деп ойлойм.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, тескерисинче Зилалиевдин аты аталган чуулган иштердин баары териштирилиши керек деп эсептейт.
Президент Атамбаев өтө ишенген кадрлар болчу. Коррупцияга аралашпаган таза жигит деп айтып жүргөн. Анан өңгөлөр боюнча, легалдык боюнча мен айтат элем, бул өтө жаман нерсе болду. Ошондой деле президент ортого салып, президент күбөө болуп, ошо легалдык менен кол койгондо, бул ошол эле кылган жумуш үчүн кызматтан кетиш керек болчу да. Легалдык скандал менен бир заматта кетиш керек болчу. Анан эчтеке болгон жок деп атат. Болгон, айтабай, уят нерсе болгон да. Жеке менин пикирим боюнча коррупциянын белгилери көрүнүп турат. Же ойлоп көрсөңүз, мен бир 7-8 жыл мурда мен кредит алгам да. Жети атага чейин текшерип чыккан ошондо. Үйүң барбы, айлыгың барбы, эмнең бар деп. А бул жерде эчтеке текшерип өтүп эле берген, 500 млрд долларлык объекттерди берген, бул өтө кызыктуу болуп турат.
Дүйшөнбек Зилалиевдин иши 2010-жылдан бери илгерилеп, ошондон бери жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн. Ал геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикте 2013-2016 жылдар башкарган. 2016-жылы өкмөттүн курамы өзгөргөндө Зилалиев жаңы түзүлгөн өнөр жай, энергетика, жер казынасы пайдалануу комитетине төрага болуп дайындалган. Ал быйыл жыл башынан бери эле 3 рет кызмат которгон. Тактап айтканда ген тармагынан вице премьер-министр болуп келген жана бир ай мурун эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна төрага болуп дайындалган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 4 ай мурун вице премьерликке дайындалган Толкунбек Абдыгулов болсо кайрадан улуттук банктын жетекчилигине бекитилди. Муну менен кыска убакта премьер министрдин дээрлик бардык орун басарлары орун которду. Өкмөттөгү кадрдык тынымсыз өзгөрүүлөр парламентте сынга алынды. Мамлекеттик кадр кызматы болсо улуттук кадрлар резервин түзүүгө киришкенин билдирди. Темана кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш Толкунбек Абдыгуловду вице премьерликтен бошотуп, улуттук банктын төрагалыгына кайрадан бекитти. Муну менен Абдыгулов 4 ай өтпөй мурдагы кызматына кайтып келди. Сапар Исаков жетектеген өкмөткө Абдыгулов биринчи вице премьерликке бекитилген эле. Мындан 2 ай өтпөй экономика тармагын тескерген вицеликке которулган болчу. Эми 1 айга жетпеген убакыт ичинде кайрадан кызмат которуп, улуттук банкты жетектөөгө укук алды. Өкмөттөгү кадрдык жүрүштөргө Абдыгулов жалгыз мисал эмес. Буга чейин дагы бир вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев да мамлекеттик мүлк фондуна жетекчиликке которулган. Бүгүн болсо Зилалиевдин бул кызматтан отставкага кеткендиги белгилүү болду. Өкмөттөгү мындай кадрдык алмашууларды айрым депутаттар сындап чыгышууда. Депутат Жанар Акаев кадрларды дайындоого жоопкерсиз мамиле жасалып, мындай тез алмаштырылган өкмөт эгемен Кыргызстан тарыхында болбогондугун белгилейт.
Маселесин айткым келет да. Кыргыз өкмөтүнүн тарыхында кадрларга мындай жоопкерчиликсиздик мамиле жасаган тарыхта өкмөт башчылары болбосо керек. Ай сайын аны бияка коет, кайра андан алып бияка коет, бул эми оюнчук эмес да. Өкмөттүн тагдыры деген мындай болбош керек. Анан кече 100 күн болгондо премьер-министр интервью берип атат. 100 күн убактыбыз биз өкмөттүн иши менен таанышууга кетти дейт. Бул кандайбы? Алар деген өкмөткө даяр болуп барыш керек да. Мен иште мынау реформаларды ишке ашырам.
Бийликчил партиянын өкүлдөрү болсо, мындай кызматтык жүрүштөр азыркы кырдаалга жараша кабыл алынып жаткандыгын айтып, өкмөттүн аракеттерин акташууда. Маселен, социал-демократтар фракциясынан депутат Аалы Карашев мамлекеттик кызматкер жетекчилик дайындаган кызматка барууга милдеттүү экендигин эске салды.
Эми жана жогоруда сын пикир айтылып атат. Сен бияка келдиң, кеттиң деп Толкунбек Салымбекович бул государственник. Муну өз мен 3 ай иштедим, биринчи вице болоюн, эми жөнөкөй вице болоюн, 3 жум иштедим, жөнөкөй вице болоюн, эми Мазбанк болоюн деп өзүн каалагандан кеткен жок мында. Сунуш болуп атат. Мамлекеттик кызматкер катары ошого өзүн тандап ошо макулдук берип жатат.
Ушул жылдын 25 августунда парламенттен колдоо тапкан премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт элге жаңы доорго 40 кадам программасын сунуш кылган. 40 жаштагы Исаков жаңы өкмөт реформатор технократтардан куралды деп сыпаттаган болчу. Буга байланыштуу өкмөттөгү вице-премьерлик негизги орундарга жана айрым министрликтерге жаштар дайындалган эле. Учурда Исаковдун орун басарлыгына дайындалган 4 вицеден жалгыз гана Чолпон Султанбекова өз ордунда иштөөнү улантууда. Коомдук ишмер Накен Касиев кадрдык саясаттагы башаламандык жалпы өкмөттүн ишине кедергисин тийгизет деген пикирде.
Бул деген ошол мурунку эле кадровый саясат тилекке каршылана турган болуп калды. Экинчиден алардын тез-тез орун алмашуусу болуп атат да. Значит, бир жерден алып барып бир жерге, бир жерден алып барып бир жерге. Бул өзү кадрлык жактан алардын деңгээли төмөндөп баратат. Мен ойлодум, кыргызда сөз бар, гүлүң додо болду деп. Гүлү додо болуп ошол жерде бир жок дегенде бир 2-3 жыл кызмат кылып, ошонун жыйынтыгын көрүп туруп, андан кийин анан же жогорулатты, же болбосо ошонун жыйынтыгы менен төмөндөтүп, ушундай процесстер жүрүш керек эле.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо жаатында кадр кызматы иш алып барат. Бул орган мамлекеттик жогорку же саясий кызматтардан башка орундар үчүн кадрларды дайындайт, сунуш берет. Кадр кызматынын жетекчиси Акрамжан Мадумаров өлкөдө кадрларды даярдоо жана дайындоо жаатындагы кемчиликтер бар экендигин мойнуна алат. Мадумаров бул тармактагы кемчиликтерди жоо үчүн учурда кадрлардын резервин түзүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгын азаттык айтып берди. Өкмөттөгү жетекчилердин кызматтан кетүүсү талкууланып бүтө электе айрым министрлердин алмашышы мүмкүн деген маалыматтарды айтыла баштады. Парламентте азырынча билим берүү жана саламаттык сактоо министрлеринин алмашуусу боюнча сөз жүрүп жаткандыгын айрым депутаттар ырасташты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Кытай менен Орусия Кошмо Штаттар үчүн атаандаш державалар деп аталды. Украинанын борборунда Михаил Саакашвили башында турган нааразылык акциялары уланууда. Президент Порошенкого импичмент жарыялоо талабын колдогондор көппү? Биз жана дүйнө телеберүүсүн бүгүн кечинде саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Австралиянын Мельбурн шаарында белгисиз бирөө автоунаасы менен жөө адамдарды сүздүрүп 14 киши жараат алды. Human Rights Watch Кыргызстандын жаңы жетекчилигин 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо эл аралык байкоочулардын берген сунуштарын ишке ашырууга үндөйт. Соттор укуктук эмес саясий чечим чыгарууга өтүштү деп билдирди оппозициячыл депутат Каныбек Иманалиев. Украина премьер-министринин жардамчысы Станислав Ежов Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен кармалды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл аралык темалардан. Каталонияда регионалдык шайлоо өтүп жатат. Эрте шайлоо өткөрүлөрүн Испания өкмөтү эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин жарыялаган эле. Бүгүнкү шайлоо Испанияда демократия калыбына келтирилгенден кийинки эң ири ички кризиске чекит коет деп үмүттөнгөндөр көп. Коомдук пикирди сурап билүүлөр көргөзгөндөй, көз карандысыздык лагериндегилер да, падышалыктан чыгууга каршы партиялар да добуштардын басымдуу көпчүлүгүнө ээ боло алышпайт. Байкоочулар Каталониянын өкмөтүн аныктоо далай убакытка созулушу ыктымал дешет. Мындай ойго айрым жергиликтүү тургундар да кошулат.
Ким жеңерин билбейм, бирок жаңы өкмөт куруу оңой болчу да эмес. Муну так айталам.
Мен каталонмун, өмүр бою добуш берип келатам. Жергиликтүү жигиттерди Пучдемонду колдойм. Менимче жарандар партиясы эле жеңет. өкмөткө кирип калаарбыз, аны көрөбүз.
Эрте шайлоо автономдук аймакта 1-октябрда көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүлгөндөн кийин дайындалган. Конституциялык соттун тыюусуна карабай уюштурулган өнөктүккө аймактагы добуш берүүчүлөрдүн жарымы катышкан. Алардын көпчүлүгү Мадридден бөлүнүүнү жана өз алдынча жумурият түзүүнү колдогон. Бирок борбордук бийлик жана эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Испаниянын өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянып түз башкаруу киргизген. Карлес Пучдемон башында турган регионалдык өкмөттү иштен алып парламенттин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери регионалдык парламенттин төрайымы кутум уюштурууга мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланууга айыпталып камакка алынган. Пучдемон болсо Бельгияга качкан жана азыркыга чейин ал жерде баш калкалап келатат. Ошол эле маалда жикчил партияларга шайлоого катышуу уруксаты берилди. Каталониянын эгемендигин жактагандар добуш берүүнү референдумдун экинчи айлампасы деп кабыл алышууда. 2015-жылы Испаниядан бөлүнүүнү көздөгөн партиялардын көбү шайлоого биригип аттанган. Ошондо көз карансыздык референдумун өткөрүү демилгесин көтөрүү үчүн жетиштүү мандат ала алышкан. Бирок бул жолу сепаратисттердин лагеринде ошол кездегидей биримдик жок. Солчул республикачылар Пучдемон менен кызматташуудан баш тартышты. Каталониянын жетекчисинин кызматын аткарып жаткан өкмөттүн вице-премьер-министри Сорайя Сайенс де Санта Мария башкаруудагы элдик партия гана көз карандысыздык кыймылын жок кыла алат деп билдирди. Анын бул сөздөрү аймактын бөлүнүшүн жактагандардын нааразылыгын пайда кылып, алар Мадрид демократияны муунтуп жатат, өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн жикчилерди жазалоону каалайт дешет. Ошол эле маалда социологиялык сурамжылоолор Каталониянын көз карандысыздыгына каршы чыккан 3 партия жергиликтүү парламентте басымдуу көпчүлүккө жетише албасын көргөзүүдө. Ошол эле сурамжылоолорго ылайык, элдин добуш берүүгө катышуусу өтө жогору болоору күтүлүүдө. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиянын тиешелүү органдары алгачкы иликтөөлөргө таянып, Курган шаарында окуган кыргызстандык курсант жеке маселелерден улам өз жанын кыйган деген тыянак чыгарган. Курсанттын жакындары болсо, ал өз өмүрүнө кол салганына ишенбей жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызча күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чеберине талапкер. Бул көп республиканский масштабта эме кылып жүрдү, биякта райондук, областной жалаң барган жеринен ийгилик менен келчү. Бул болсо ошо
21 жаштагы Кырчындай уулун жоготкон ата Санжардын тирүү кезинде жараткан ийгиликтерин көрсөтүп, кабыргасы кайышып турат. Ал Карагашы болгон 10 декабр эртең менен баласы менен WhatsApp аркылуу акыркы жолу кат алышкан экен. Андан күн мурун милдешке чыккан уулунун ийгиликтерин сураган. Ошол эле күнү кечке жуук Орусиядан суук кабар келген.
Медаль барбы десем, жок деди. Ошондо 8:25 жазышып бүтүптүрбүз. Ошондо 2 курган менен бияктын ортосу сааты 1 саат. Анан жак боюнча 9:21 25 ошо чогуу оккан баласы обнаружить этиптир. Ар жак бер жактан издеп ошо ваннадан эме кылыптыр да тааптыр.
Маркумдун атасы Советбек Уралиев уулунун өз жанын кыйды дегенге түк ишенбейт. Ал баласы менен бат-баттан сүйлөшүп, окуусу, кала берсе жеке жашоосу жөнүндө дагы жашырбай сыр бөлүшчү дейт.
Менин эм баламдын Кырчындайга барат деген ондуктасын түшкө кирбеген нерсе да. Өзү 4-чү курс болсо, мындай логистика ойлонуп турган 4-чү курс болсо, сабактарын баары тең жакшы. Жакында спортсмен, спорттун чебери, жакында ал кызынага сөйкө салып эметип койгонбуз. Анан көп нерсени баягы алдыга максат койчу да. Мына биякта инилерим турат. Баягы майрам сууга киргизгенде мен өзүм уунган менен анан уунуп койгон айырмасы бар дейт да.
Советбек Уралиев акыйкатты издеп уулунун табышмактуу өлүмүн чындыгына жеткиси келет. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын тургуну 21 жаштагы Санжар Уралиев Кыргызстандагы чек ара кызматынын квотасы менен Федералдык коопсуздук кызматынын Кургандадагы чек арачылар институтунда билим алып жүргөн. Курсант Кыргызстанда Орусияда дагы самбо боюнча спорттун чеберине талапкер жана бир нече эл аралык мелдештин жеңүүчүсү болгон. Апасы Гүлбарчын Исакованын айтымында жайында каникулда келип сүйлөшкөн кызына сөйкө салып, жакында үйлөнүүнү пландап жаткан болчу.
Пограничник болом, мен военный болом деп ошо жака тапшырып кеткен. Биз балабызды жакшынакай тапшырып, ушундай күтүп алабыз деп ойлогон эмеспиз. Канча күн сөөгүн күтүп отурдум, ошол күндөрү эстедим. Мен только баламдын жакшы жактары бар экен. Мени тамамдан өпчелеп алам. Бүтүндү жүпер тамамдан өп. Ошол клиникке жетпей калдым. Менин азыркы состояниемди бир дагы кабалбайм. Иманы саламат болсун балам. Акыркы жолу бир жума мурда сүйлөшкөм. Бир жума мурда сүйлөшкөм. Самолетке билет алганын айткан.
Азырынча Кыргызстандын коргоо министрлигинен маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынан окуянын чоо жайын Орусиянын тиешелүү органдары иликтеп жатканын жана тергөө бүткөндөн кийин маалымат берилерин билдирди. Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусиянын полициясына таянуу менен анын өлүмүнө чоң сунуу себеп болбогонун, жеке маселелери өлүмгө түрткөнүн божомолдонуп жатканын билдирген. Учурда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын окуу жайларында кыргызстандыктар да билим алышат. Алар Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы менен түзүлгөн келишимге ылайык атайын квота менен барып окушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ошто Мутакалим коомдук уюму аймактардагы аялдар менен жолугуп, радикализмдин алдын алуу боюнча лекцияларды окуп жатат. Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызынын айтымында бул иш чара Раван, Ока жана Өзгөн райондорунда кыздар 9-чу класстан кийин үй камагында калып, 2-3 аял болууга аргасыз болуп жатканын көрсөткөн. Кененирээк кабарчысы Дырыс Исаков айтып берет.
Ушул тапта Мутакалим уюму айылдарды кыдырып, диний көз карашты карманган кыз келиндер жамааттары менен жолугушууларды өткөрүүдө. Аталган уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызынын айтымында ал жолугушуулар аялдар күндөн күнгө караңгылыкка карай баратканын көрсөткөн.
Аял кишилер эмнеге радикалдуу уюмдарга кирип атат дегенибиз, аларда информация жок болуп атат. Мамлекеттүүлүк эмне экенин билбей атышат. Мамлекет деген эмне? Анын мыйзамдары кандай? Ошол мыйзамда кантип сен укугуңду коргой аласың? Биздеги көпчүлүк учурда эле ошол мусулман аялдарга эле милдеттерин, сен милдетиң ушул. Бирок ал диний жактан гана түшүндүрүп берип атабыз да. Бирок Кыргызстан анын мыйзамында ал кандай аны түшүндүрүп бербей атат. Ошол диний жактан да түшүндүрүп атканда дагы аялдар менен аялдар иштешпей атышат.
Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы 12 күндөн бери ондогон айылдардан миңге жакын кыз келиндер менен баарлашып, аларды билим алууга, өз укуктарын билүүгө чакырганга аракет кылган. Жамал айымдын айтымында диний көз карашка ашкере суугарылган көп кыз келиндер мамлекеттүүлүк деген эмне экенинен кабарсыз калышкан. Жашоолорундо шариятты конституциядан бийик коюп алышкан.
Аялдарда өнүгүү процесси токтоп атат десең, эмне себептен? Себеп дегенде биз азыр ошол аял кыздарыбызды өзгөчө, мисалы үчүн 9-чу классты бүтүп бүтпөй эле школго жибербейт. Анан кийин мурун атасы эле кызын сен чыкпайсың десе болсо, азыркы учурда улуу агалары баардыгы ошол кыз турмушка чыкка чейин кожоюн болот экен. Ал кызды көчөгө чыгарышпайт экен, сен акың жок чыкканга деп. Анан ошол кыздарыбыз эмне себептен силер ошол медресени каалап окуйсуңар десек, биз медреседен башка эч жака ата энебиз чыгарбайт дейт. Ошол медресеге көчөгө чыгыш үчүн медресеге барып билим алабыз, ошол кичине болсо дагы бир мындай бир свобода сыяктуу болот бизге деп атат илим алышлык.
Дин комиссиясынын Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Исакбай Мурзабеков диний аалымдар арасында аялдардын укуктарын унутуп милдеттерин көбөйткөн тенденция пайда болгонун сынга алды. Ал аялдардын укуктары тууралуу маалыматтарды көбөйтүү керектигин айтты.
Коомчулукка келип, чогулуштарга катышып сүйлөөгө аракеттенген эжелер ким бирөөсү айтып атат. Биз ушул нике жашын төмөндөтүшүбүз керек экен. Кыздарды эртерээк эрге бере албай атабыз. Көрдүңүзбү көз караш? Мамлекет айтып атат, укугун сактайын десе ал биз депутаттарга кайрылып нике жашын төмөндөтүүнү сунуш кылышыбыз керек деп трибунага чыгып сүйлөп аткан эжелер да бар. Эртерээк кызымды эртерээк турмушка берейин, мага ошого укук берилле деп атат. Ал бул биринчи маселе. Экинчи маселе, демек көбүнчө аялдардын ошол укугу текселиши диний негизде болсо, жана күйөөсү тегерегиндеги чөйрө диний маселелерди айтып, мына аялдардын милдеттерин эле айта беришет да, укуктарын айтпайт да. Демек биз диндин, исламда аялдын орду аябай бийик экендигин, исламда аялдардын укугу өтө жогору экендигин, ата менен эне чакырып калганда биринчи энеге баруу керек дегенден башталгандыгын элге жеткиришибиз керек.
Деген менен Мутакалим уюму сыяктуу уюмдардын окутуулары кыз келиндер арасында буга чейин калыптанып калган көз караштарды бир заматта өзгөртүп жибербегени да көрүнүп турду. Маселен, ушул эле жолугушууда отурган кыздардын бири эки аялдуулукка каршы чыгуудан коркоорун айтты.
Көп аялдуулукка мен өзүм оюмча каршы эмесмин да. Бул каршы болгон адам бул динге каршы чыгат да. Эки аял алуу, экинчи, үчүнчү многоженство бул сүннөт. Бирок анын дагы шарттары бар. Ал жесир болуш керек, жаш кыз болбош керек деген шарттары бар да. Эгер де ошо шарттарга туура келсе, буга эч каршы чыга албайбыз.
Кыргызстанда 2700 мечит бар. Андагы имамдар үчүн ар түрдүү окуулар тынымсыз уюштурулуп турат. Бирок аялдарды окутуу, динде аялдарды өз укуктарынан кабардар кылуу дарстары азырынча солгун экен айтылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун ушуну менен 5000 кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 21-декабрь бешемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул программабыздан Сыябан түрмөгүнүн музей кызматкерлеринин белгилүү кызматкерлеринин бири Арман Мамаханов менен маекти.
Крайтануу музейинин директору болуп калганда аябай капа болдум да, агай, мен ушундай иштерди иштеген эмес элем десем, ушу шаардан келип сиздердей жаш кишилер келип ушу Прижевальскийнин ушундай маданият очоктарын көтөрбөсөңөр анан кандайча болот бул?
Ошондой эле Али Токонбаевдин Күүнүн сыры чыгармасы жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча өкмөт аралык макулдашууну Жогорку Кеңеш 3-үнчү окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, бир гана депутат Жанаркаев каршы добуш берди.
Анткени булар ошол Өзбекстан белгисиз мөөнөткө чейин пайдаланат деп да мен айттым. Эми мөөнөттү коюш керек. Бул белгисиз мөөнөт деген аябай эле мындай бир туңгуюктуу келишим экенин көрсөтүп турат деген ойдомун да. Анткени бул биздин стратегиялык Кыргызстандын байлыгы болгондон кийин буга аябай мындай дыкат мамиле жасашыбыз керек.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000 гектары, Өзбекстандын 28 000 гектар жери сугарылат. Орто Токой же болсо Касансай суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда чек арадан 13 чакырым ичкери жайгашкан, жалпы аянты 850 гектарды түзүп, сыйымдуулугу 165 миллион кубометр. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары каралып, ага ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. Суу сактагычты чогуу пайдалануу боюнча макулдашууга быйыл октябрда Кыргызстандын АГСдеги президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик иш сапар менен барганда кол коюлган. Ага ылайык объекти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн, ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алмакка улуттар уюмуна чогула турган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады.
Peki Amerika ne diyorlar?
АКШны эмне деп айтып жүрүшөт? Демократиянын бешиги. А демократия бешиги дүйнөдө сатыла турган эркти издеп атат. Урматтуу Трамп, сиз Түркиянын демократиялык эркин долларларга сатып ала албайсыз. Биздин чечим ушул, деди Эрдоган 21 декабрда Түрк парламентинде сүйлөгөн учурда. Эрдоган башка ассамблея чечими менен АКШга жакшылап сабак көрсөтөрүнө үмүттөнүп турганын белгиледи. Ага чейин АКШ президенти Дональд Трамп улуттар уюмунун Иерусалим боюнча резолюциясын колдой турган мамлекеттерге миллиарддаган долларлык каржылык жардам берүүнү токтоторун айтып чыккан. 21 декабрда каралчу резолюция Вашингтондо Иерусалимдин Израилдин башкаласы деп тааныган чечимин жокко чыгарууга чакырат. Адилет укук клиникасынын жетекчиси Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү менен бирге Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимге каршы арыз беришээрин айтты. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттык клуб берүүсүндө билдирди. 19 декабрда Октябрь райондук соту Заноза сайтын негиздеген Промедиа фондунун жана анын түзүүчүлөрү Нарнаев менен Дина Маслованын, ошондой эле Чолпон Жакупованын соттун чечими менен чегерилген сумманы бөлүп төлөө боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Мы просили рассрочку.
Биздин бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүбүздү аткаруудан баш тартышты. Биз шаардык сотко арызданабыз. Андан тышкары адилет сотко мүмкүнчүлүк беришпеген үчүн сөзсүз улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылабыз, деди Жакупова. Быйыл жазда башкы прокуратура Заноза сайтына чыккан айрым материалдар президент Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, чечимди жакында Жогорку соттагы колдогон. Жогорку кеңеш мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө киришин 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоду. Бүгүн добуш берер алдында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Сакунова баяндама жасап, мыйзам күчүнө киргенден тарта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 30 миңге жакын бала 2018 жылдын ичинде жөлөк пул алуучулардын тизмесинен чыгып калаарын билдирди. Ошондуктан ал мыйзамдын ченемдерин кошумча изилдөө зарылдыгы келип чыкканына токтолду. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков болсо, мыйзам кабыл алынып талкуу болуп жатканда Каржы министрлиги оң баа бергенин айтып сынга алды. Депутат Кенжебек Бокоев бул шайлоо алдындагы оюндардын бири болгонун, мыйзам күчүнө кирсе өкмөт акча таба албай турганын белгиледи. Жаңы мыйзам боюнча 3-тен 16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан ашык баласы бар үй бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо шартталган. Мында 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3-тен аз балдары бар үй бүлөлөр жөлөк пул алуу укугунан ажырап калууда. Демилгечи депутат Айда Касмалиева буга чейин Азаттык менен болгон маегинде өкмөт мыйзамды артка кайтаруу үчүн жүйөлүү себептерди айткан жок деп сын айткан эле.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар, уктуруубузду улантабыз. Вот Азаттык радиосу кезек сыябан рубрикабызды бүгүнкү сыйлуу коногубуз кыргызстандык белгилүү музей кызматкерлеринин бири Арман Мамаханова аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешет.
Кош келдиңиз Арман эже, биздин студиябызга. Күн сайын эмес, саат сайын өзгөргөн жашоодо бүгүнкү чынында эле музейдин баркпасы кандай?
Эми чындыгын айтканда бүгүнкү илгерки 90-жы жылдарга салыштырмалуу оор жылдар болбоду беле. 90-жы жылдан баштап 95-96 жылдары ал кезде музей дегенди унутуп да калышкан элдин баары. Мына азыркы ушул азыркы күндөрдө музейге келүүчүлөрдүн саны абдан көбөйдү десек болот. Музей кызматкерлери да жанданып айына көргөзмөлөрдү ачып, ар түрдүү тематикадагы эскерүү күндөрүн өткөрүп атабыз.
Сиздин карамаңызда 5-6 мемориалдык музей бар, э?
Ооба.
Атактуу
иштер. Ошо мемориалдык деп өзүнүн аты айтып тургандай, ар бир инсандын өзүнүн жашаган үйүндө ошондой музейлер бул 86 жылдан бери ушу бирикме түзүлгөн мемориалдык музейлердин бирикмеси. Мына эң башаты болуп Семен Афанасьевич Чуйковдун музейи түзүлгөн. Андан кийин барып Капарайтиевдин музейи түзүлдү, Ольга Максимилиановна Мануилованын музейи түзүлдү, анан Залкар акыныбыз Токтогул Сатылганов атындагы адабият жана искусство музейи түзүлдү, Алы Токонбаевдин үй музейи түзүлдү. Эми аягында болсо мына жакында эле 26 майда чыгган сүрөтчүбүз, артистибиз тасмалардын баарын дүйнөгө тааныткан Сүймөнкул Чокморовдун дагы музейи ачылды.
Разаковдун музейи дагы ачылган.
Раза Искак улуу инсан Искак Разаковдун дагы музейи ачылды. Мына ошентип отуруп биздин Бишкек шаарында көптөгөн ушу үй музейлер ачылып калды.
Негизи бизде ушул технологиялык жаңылануу маселеси Кыргызстандын музейлерине канчалык ишке ашып атат, жашкан жери жок. Анан муктаждык канчалык бүгүнкү күндө?
Чындыгын айтканда муктаждыгыбыз чоң эле. Мына сиз жана айтып кетпедиңизби, мына үй уурдалып атат, тиги бул мына сүрөт музейинде да уурдалып атат, анын баары эмнеден чыгып атат? Мына видеокамералардын музейлерде коюлбаганынан чыгып атат. Ар бир музейде жанагы чет өлкөгө барсаң музейлердин залына киргенде ошол зал жөнүндө, мисалы айтканда Чуйковдун балалык чагы жөнүндө жакшынакай видео тасма бар. Ошол тасмаларды көргөзүп, ал жерде бир киши чуркап жүрбөй эле кнопканы басып, ошол сүрөттөрдү, ошол кездеги сүрөттөрдүн баарын жакшынакай көрсөтсө болот эле. Мына аудиозапись менен. Эми андайга жете элекпиз.
Мисалы ошо музейге жаштар көп келет деп жана айтып атпайсызбы? Ушул музейдин тагдырына кызыккандар, музей кызматкерлеринин ал акыбын билгиси келгендер келишеби музейге?
Эми музейдин тагдырына кызыккандарга биз өзүбүз кат жазабыз. Биздин тагдырыбыз мындай болуп атат, бизде моореки кемчиликтер болуп атат деп өзүбүз жазабыз. Эми анча кызыгып келип тиги сурагандар деле көп эмес, аз эле болот.
Музей кызматкерлеринин тагдыры кандай бүгүн анда?
Музей кызматкерлеринин тагдыры эл менен эле бирге биздин эми чындыгын айтканда маяна ажагы абдан аз болуп атпайбы? Мына биздин кызматкерлерибиз 5000 эле орто эсеп менен алганда ушундай эле айлыктарды алабыз. Анан
орточо айлык 5000.
5000 эле сомо.
Эң аз
айлыгыбыз 3.5. Анан эми ошо айлыкка кызыкпай эле баягы орусча айтканда баягы маданиятты сүйгөн кишилер, маданият үчүн иштеген кишилер биздин музейде иштейт. Анын ичинде жаштарыбыз да бар, орто муунубуз да бар, такыр эле ортодон ашып кеткен да муундарыбыз бар. Мына ошентип музейлерди абдан ишке киргизип, көптөгөн көргөзмөлөрдү ачып, кечелерди өткөрүп байма-бай.
Сиз айтып атпайсызбы, айлык аз деп, аз айлыкка эмне болуп ушул музей кызматкери болуп келип, эмне үчүн музейди тандап алдыңыз да? Ушу менин укканга караганда бир 50 жылга жакын тажрыйбаңыз бар экен, э?
Ооба, мен уже чындыгын айтканда 50 жылга жакындап калдым. Мына 49 жылдан ашты.
Кайдан эмне болуп
бул мындай болуп калды? Эң башатынан айтып кетсем, мен ушу 10 жылдык мектепти бүткөндө ошо опера балет театрындагы студияга келип окуп калдым. Даңазалуу эл артисти Сайра Кийизбаевадан окуп калдым ошо ишинин классынан. Кийин анан институт искусствону бүтүрдүм. Ошентип жүргөндө турмушка чыгып калдым. Андан кийин театрды таштоого туура келди.
Мен укканыма караганда ушу сиздин ушул музей кызматкери болуп калышыңызга ушул кезде СКУЛ облостук комитеттин башчысы болуп турган Абсамат Масалиевдин таасири болгон дешетчимби ошол?
Эми мындайча айтканда ошо тиги Крайтануу музейинин директору болдуп калганда аябай капа болдум да, агай, мен ушундай иштерди иштеген эмес элем десем, анан тиги а кишиге да жетиптир да, ушундай жаш кызматкерлер Фрунзеден келишип, ал кезде Фрунзе эмес беле, анан ушинтип макул болгусу келбейт, ушу иштей албайм деп коркуп атыптыр деген сөздөр. Анан ал киши айтты да, ушу шаардан келип сиздердей жаш кишилер келип ушу Пржевальскийнин ушундай маданият очокторун көтөрбөсөңөр анан кандайча болот бул? Силер эмне үчүн окуйсуңар, окуганга жараша өзүңөрдүн билимиңерди деп пайдаланбайсыңарбы? Жок, андай кылбаңыз, иштеңиз, колуңуздан келет, тобокел деп туруп эле ишке киришиңиз деп калды да. Анан кийин эми чындыгында обком биринчи секретарь ушинтип айтып аткандан кийин кандайча болот деп анан шымаланып эле ишке киришип, музейди ремонттап.
Өкүнгөн жоксуз ошол бойдон?
Жок, ошол бойдон өкүнбөдүм.
Сиз жогоруда бир Сайра Кийизбаеванын мектебинен окугам деп, анан ушул өкүнүч калган жокпу көкүрөгүңүздө? Өз тандооңуз менен баргансыз да албетте, э?
Мен ошо ырчы болсамбы деген оюм да бар болчу. 2 жылда ушу Сайрекенин колунда тарбияландым. А кишинин көптөгөн арияларды жаттатты, өзү баягы ырдаган калыйманды, ай чүрөктүн ошо көптөгөн ырларды жаттадык, романстарды жаттадык. Эми кез кезде ырдап калам.
Созуп көрбөйсүзбү азыр?
Созуп көргөндө эми даярдык жок да,
эчтеке эмес.
Биз жүргөн айлуу түн кайда? Биз үзгөн жыпар гүл кайда? Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра.
Жакшы, сонун эже. Анан жезде сизди алып кетип калды. Эмне үчүн сизди
музейге
жөнөтүп, өнөрүңүзгө калтырбай музейге жөнөтүп жиберди?
Эми өзүм деле баягы чындыгын айтканда сахнага чыгыш абдан оор. Ырчы болуш абдан оор. Ал баягы бир куплет ыр менен бүтпөйт. Ал деген кадимкидей роль жатташ керек, жүрүм турумун жатташ керек. Ал абдан кыйын ырчы болуш да. Анан ырчылыкка дагы момундай бир көкпеттик бир мүнөз керек. Баягы ашуулардын баарын ашкандай. Анын үстүнө балдарды да чоңойтуш керек болду. Театрдын турмушу белгилүү да. 2 айдан ал кезде гастрольга чыкчубуз, Россияны аралачубуз, Сибирди аралачубуз. Анан балдар кичинекей, кечкеле таштай бергенде дагы кайненеге да оордук келет, апаңа да оордук келет, жолдошуңа да оордук келет. Ошон үчүн ошо турмушта
кайнене деп калбадыңыз. Кайненеңиз эми сиз мен билгенден Кордайдансыз, э?
Ооба.
Анан ушул кыргыз үйгө келин болуп келгенде ушул кыргыз тилин кайненеси үйрөткөн деген да бир кеп жүрөт да.
Эми мен чындыгын айтканда кыргызга турмушка ал кезде Советтер Союзу эмес беле, ал кыргыз казак же болбосо уйгур деп деле бөлүнчү эмеспиз. Анан эле келип эле окууга өтүп кыргыз жигити менен сүйлөшүп анан анын үй бүлөсүнө бараткандан кийин өзүм эле ушу аракет кылдым. Келин болуп түшкөндөн кийин кой эми башка тилде сүйлөбөй эле ар кимдин өз тилине өз динине берилейин, булардын тилин үйрөнөйүн деп бат эле үйрөндүм. Азыр ушу эч ким деле мени тиги байкабай калат. Баягы кыргыз тили башында киргенде мен эң биринчи лекцияларды ошо статьяларды кыргызча жанагы приказдарды буйруктарды баарын эле кыргызчалап мына азыр музейде баардыгы кыргызча жүрөт иш кагаздар.
Жакшы, эми казак тили менен кыргыз тили
окшош
эле дээрлик жакын эмеспи? Балдарга кандай анан ошондо сиз көп балдарга көңүл көп бурдум деп жакшы эне болгон экенсиз, жакшы жубай экенсиз азыр ушул күнгө чейин. Балдар дагы сиздердин жолду жолдоп кеттиби?
Искусствону таңдашты. Бирөөсү пианистка болуп кетти, музыкадан сабак берет. Экинчи балам ошо жети Абдыраев мектебин бүттү, андан кийин БГУнун корей тилин бүтүп филолог болуп кетти. Эми чындыгын айтканда баягы сүрөт тартканды, ырдаганды, пианино черткенди абдан жакшы өздөштү.
Корей тилинин пайдасы тийди анан?
Корей тилинин пайдасы тийди, филолог корейче котормо окуп жүргөндө Сеулда котормочу болуп иштеп жүрдү, андан кийин 15 жыл корпорацияда иштеп жүрдү, азыр мына өзүбүздө тилден сабак берип
жүрөт. Жакшы, Арман айым, сизге чоң рахмат, ден соолуктарыңыз.
Сизге да чоң рахмат.
Белгилүү музей кызматкерлеринин бири Арман Мамаханова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча өкмөт аралык макулдашууну жогорку кеңеш үчүнчү окуудан кабыл алды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алууга улуттар уюмуна чогулган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады. Жогорку кеңеш мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө киришин 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо Алы Токонбаевдин күйүнүн сыры деген чыгармасы жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып берет.
Алы Токонбаевдин чыгармачылык жолу бир алдын кызыктуу сыдырга салгандай жалаң ийгиликтен ийгиликке өтүп келгендей таасир калтырышы мүмкүн. Бирок акындын өмүр жолундагы оор учурлар Кыргызстан эгемендикке жеткиче ачык айтылбай келди. Алы Токонбаевдин асманында 1937 жылы кара булут айлана баштаган. Компартиянын жоокер акыны Сталиндик кандуу жазылоого туш болуп, улутчул Социал Туран партиясынын мүчөсү, Жапан өлкөсүнүн тыңсы деген жалган жалаага кабылган. 1937 жылдын ноябрында камалып, 1939 жылдын 4 июнуна чейин абакта жаткан. Ал жерде көргөн азат достукторунун айрымдарын кийин Момия деген китебинде эскере коем деп, ал китеби да сатыктан алынып, Кайрат автору эскертүү алуу менен аман калган. Алы Токонбаевдин кийин да бир камалып кетишинен эсер жазуучулар союзунун баш катчысы Александр Фадеев сактап калган. Жазуучунун кара сөз жаатындагы мыкты чыгармалардын бири күйүнүн сыры аңгемеси. Айрым изилдөөчүлөр бул чыгарманы повесть катары сыпатташат. Бирок жазуучу өзү чыгармасын аңгеме деп белгилеп, аны 1940 жылы жазганын көрсөтүп келатат. Аягына чыкпай калган Токтогул тууралуу романга, Солдат элек, Динестр терең деңизге куят повестине, болбосо Мезгил учат, Жараланган жүрөк баяндарына салыштырмалуу автордун Акай мерген, Даат, Жол жомогу, Күйүнүн сыры аңгемелери анын кара сөз жаатындагы үлкөн ийгилиги катары баалоого болот. Булардын арасынан Күйүнүн сыры окуянын баяндалышы, чыгарманын көркөм түзүлүшү, конфликттин чечмелениши, психологиялык детальдардын тактыгы жагынан чыйрак чыккан чыгарма. Аңгемеде окуя узак жолдо сапарлаш болуп калган карыянын баянынан башталып, ал аны окуянын катышуусу зарылык аксакалдан жаш кезинде укканын эскерүүгө негизделет. Чыгарманын экспозициясындагы табият көрүнүшү, капыс башталган доол алдыда күтүлбөгөн оор окуя болушунан кабар берет. 100 жаштан өткөн карыя жашоо өмүр чаккан оттук сыяктуу жарк этип көрүнүп карыя жок болорун бекеринен эскертпейт. анын айкыз арманы жаштык сүйүүсүнөн калган эстелик Булак боюндагы мүрзө менен аты жок күйүүсү гана. Филология илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакировдун ырасташынча, Алы Токонбаевдин Күйүүнүн сыры аңгемеси 1940 жылдардагы кыргыз прозасында өзгөчө турган чыгарма, автордун эмоционалдык жан дүйнөсүнөн сыгылып чыккан аңгемеси.
Жазылган аңгеме да, аңгеме деп айтсак болот, повесть деп айтсак болот, бирок ушунчалык баягы адамдын жан дүйнөсүндөгү бир үйдөлдүктарды, анан өзгөчө махабат сезимин дегендей сезимди ушунчалык мыкып сүрөттөп аңгемелердин бири. Алы Токонбаевдин ушул аңгемесинен кийин кыргыз адабиятында, кыргыз прозасында өзгөчө бир өзүнчө бир кыймыл башталган деп койсок болот да. Турмушка башкача көз караш, турмушка башкача бир мамиле деген сыяктуу бир өзгөрүү кирген да. Мунун поэзиясында керемет саптар бар, керемет мырлар бар, прозасында да бар, драмасы өз мезгилинин талабына жооп берген деп койсок болот. Азыркы биз сөз кылып аткан аңгеме бул өзүнчө ушунчалык бир дем менен жазылган бир сонун чыгарма да булчу. Адамдын адамдыгын көрсөткөн сапаттар жөнүндө, көркөмдүүлүк сапаты боюнча дагы бардык жагынан да. Мындай эми Мукай Элебаевдин Бороондо күн деген бир аңгемеси бар кичинекей, 2.5 бет болгону. Ошондой керемет чыгарма да бул алчы. Канча окусаң тажабаган, канча окусаң өзүнчө сезим тартуулаган, өзүнчө бир жакшы чыгарма да. Бул классика. Эң негизги маселе ошол эми улуу күчү экен өкөтүмчү. Бирок бул сезим адамдык сезим, өзгөчө эркек менен аязаттын ортосундагы бир махабат сезими дегендей эч нерсеге баш ийбей турганын кызык берип атпайбы? Таң каларлык чыгарма да. Анан мен муну бир 10 жолу окудумбу, 15 жолу окудумбу билбейм, бирок баары бир мокум камбайт да. Алы Токонбаев убагында ушундай бир шедевр жаратып койгонда.
Курманбек Абакиров. Аңгеменин кыскача сюжети мындай. Таасирдүү байдын кызына ашык болгон баатыр күлүк аты менен мылтыгын кайнатасына тартуулагысы келбей, шарт боюнча 3 кулду уурдап келип берет. Бирок кыздын атасы ага да макул болбой, күлүк атты же мылтыксыз кызын бербестигин айтып, ага намыстанган баатыр жигит кызды алып качууну сунуштайт. Бирок ага намыскөй кыз макул болбойт. Баатыр кызды күч менен тартып аларын айтып, эрешкен 2 жаш катуу антташат. Жоокердик заманда бейкам жүргөн 10 жаштагы зарылык кайсы элге, кандай жерге кул болуп келгени да бүдөмүк. Тек аны кул кылып жумшагандар зарылыктын айылынан аябайлы алыс, кош өркөчтүү түйүнү бартаган көчмөн калк экени кыйыр эскертилет. Зарылык эрезеге жеткиче чоочун жерде күн өткөрөт.
Ошентип баягы кыздын колунда 6 жыл жүрдүм. Кыздын атасы бир элдин мыктысы жана байы болгондуктан анын салтанаты да бөтөнчө экен. Кызынын өзүнчө өргөөсү бар. Анын кол алдында бир үйлүү коңшу малайы бар. Алар оту менен кирип, күлү менен чыгышат. Мен кыздын чайчысы болуп калдым. Малайдын аялы жаш гана келинчек эле. Ал сөзгө уста, ишке чебер, кыймылы куюндай, шамдагай киши болчу. Мен ага жакын болуп кеттим. Бирок жатагым малайдык эмес, өргөөнүн улагасы. Кыздын улагасында кул жатыш ал кезде бөтөнчө атак болоор эле. Ал адат азыр калып баратат балам. Мени ким эмне үчүн алып келгендигин ошол келинден түшүндүм. Сен тигил кыздын калыңына келген кулсуң. Сени алып келген кыздын күйөөсү Ашкан Баатыр. Ал жигиттин Кызыл Буурул деген аты бар, ак чыгыр мылтыгы бар. Кыздын атасы ошол экөөнү бересиң, аларды бербесең 3 кул бересиң деген. Жигит ат менен мылтыкты бербестен 3 кул алып келип берди. Ошонун үчүнчүсү сенсиң, экөөнү мурун алып келген элем. Ал экөөнү олжого 2 киши алып кеткен. Сенин бактың бар экен, олжого кетсең куруйт элең. Эми сени кыз менен кошо берет, деди келин.
Баатыр менен таасирдүү байдын эрке кызынын согуштук өнөрүдө аңгемеде кыскача гана эскерилет. Зарылыктын айтуусунда кыз кээде эркекче кийинип жигиттер менен талаага аңчылыкка чыгып, бугу, аркар, карышкыр, кээде жолборс атышып келишчү. Ошондой күндөрдүн биринде Баатыр күйөө кызга келип, макул болбогон атасын таштап качып кетүү күндөйт. Атасынын сөзүн кыялбаган кыз да макул болбой, Баатыр күйөө көнүнүн ортосунда эрегиш башталат.
Сени атаңдын төрүндө каратам, өзүмдү албаймын, эрге да бергизбеймин. бирөөгө бере турган болсо айылыңарды кызыл кереге кылып чабам, өзүңдү жайдак атка мингизип барып күн кылам деди. Кыз тайманган жок. Үч айдын ичинде экөөнүн бирин берип албасаң, мен өзүм билип кул болсо да күйөөгө чыгам. Эр болсоң кегиңди менден ал, мен үчүн айыл айыптуу эмес, деди кыз ордунан козголбой. Үч айдын ичинде ыктыярың менен барбасаң, түбөлүк күңдүккө кармаймын. Эсиң барда акылыңа кел, деди жигит каарданып. Күн кыла албасаң төшү түктүү жер урсун, эрге тие албасаң төбөсү ачык көк урсун. Бирок булар экинчи сүйлөшкөн жок. Күйөө кеткенден кийин кыз бир топ күнгө тилсиз немедей жүрдү.
Намыстанган кыз эшигинде жаткан кулуна күйөөгө тийбек болуп, атасына билгизбей, күлүк желмеянды суутуп качууга камнат. Төөлөрдүн ичинде жез буйлалуу бозингенди минип 2 жаш алыс жолго качып чыгышат. Желмеяндын күлүктүгү мына ушул жолго чыкканда билинет.
Төөнүн буту жерге тийип баратабы, же учуп баратабы анысы билинбейт. Жер эле айлангансыйт. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жашым куюла баштады. Түлкү качырган бүркүттүн доосундай гана доошу кылат. Ал доош кимдики экенин адегенде ажырата албадым. Жакшы келе жатасыңбы? Деп кыздын үнү чыкканда ооба дедим. Жана күркүрөгөн дабыш, урган шамал биздин илебибиз экенин биле койдум. Таң аппак атты. Айланада айыл түгүл мал да көрүнгөн жок. Кайсы жерде баратканыбызды да тааныганым жок.
Жолдо аларга күлүк аты менен баатыр жигит жетип, кудулашкан кызды артка кайтууга күңү болуп күйөөсүнө тийишин талап кылат. Ага кыз макул болбой, эрекчиде жигит кыздын колунан мерт болуп айталада сөөгү калат. Желмая минген 2 жаш айылына келишет, а бирок алардын бактысы да узакка созулбайт. Тууган уругуна жолугуп, булак боюнда күтүп турган колуктусун алып кеткенче, кызды жолбарчы алып, 2 жаштын сүйүүсү кайгылуу аяктайт. Кылым ашуун жашаган зарылык кыздын мүрзөсүн көрсөтөт.
Кыз ушул жерде жатат. Аны куржундарын аштырбай туруп, ошол бойдон көмдүргөм. Куржунда эмне бар экенин көрдөн башка эч ким билбейт. Карачы балам, муну көр деп эч ким тааныбайт. Дүмпөйгөн гана жашыл чым. Жакында түптүү жер болот. Мен жүз үчтөм. Мен дагы жакындап баратам, деп чала билинген жашыл мүрзөгө сүйөнүп олтуруп калды. Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр комузун күңгүрөтүп тирүү жүргөнсүйт. Бирок ал киши кызы менен ич ак сүйлөшкөндүр, баягы баатыр менен кездешкендир, деп карыя сөзүн бүтүрдү.
Жоокердик демократия тушундагы талаа сүйүүсү көчмөндүк доордун Ромеосу менен Жулеттасы ушинтип аяктайт. Кара күч менен зордук зомбулук ишенген баатыр кыздын колунан курман болуп, намыс үчүн кулуна болсо да тийүүгө бел байлаган кызды жолборч чапчып окуя кайгылуу аяктайт. Алтыкомбаевдин чыгармачылык эволюциясындагы мына ушул аңгеме анын кийинки эпикалык жанрларга кайрылышына негиз болгонун филология илимдеринин доктору профессор Садык Алыхан мындайча белгилейт.
Ушудагы өткөндө бул киши өзү менен кандуу жылдар сыяктуу роман жазгандай эле аңгемеден баштап романга чейинки проза түрүндөгү бардык чыгармаларды жараткан десек болот да. Анан эми аңгемелерине келгенде, бул чынында жанагы биз мектептен да окудук, кийин жогорку окуу жайларында окулуп кайталанып жүрдү. Айрыкча жана үч аңгемеси кош катар коюлуп айтылат да, Даат, Акай Мерген, анан Күүнүн сыры деген. Чынында Токомбаев бүтүндөй жан дүйнөсү акын киши да. Ошондуктан мында жанагы лирикалуулук өтө күчтүү бул аңгемелерде. Образды сүрөттөйбү, ачып берүү жагынан болобу, ички психология жактан, табиятты сүрөттөө жагынан болобу, же болбосо лирикалык чегинүүлөрдү, пейзажды сүрөттөө жагынан болобу, лирикалуулук өтө күчтүү да бул аңгемелеринде. Айрыкча ушул Даат, Акай Мерген, анан Күүнүн сыры деген аңгемелеринде ушул лирикалуулук өтө күчтүү. Сезимдер, ички ой санаа өтө мыкты берилген да. Анан ошол эле учурда буларда жанагы бир тамчы суудан океандын элеси берилген сыяктуу нукура этикалуулук бар. Сюжетти курууда Токомбаев ыр менен роман жазган кишиде жана сюжетке өтө кылдат мамиле жасоо пайда болот да. Ошол калыптанат. Ошол жанагы тажрыйба бул аңгемелерден да көрүнөт да. Чакан эле окуялар аркылуу көп нерсени айтып берүү. бирле детал аркылуу көп нерсени айтып берүү жанагындай мүмкүнчүлүгү жаратат да. Ошондой мүмкүнчүлүктү, ошондой чеберчиликке Токонбаев ээ болгон калемгер. Биз ошол мына ушул үч аңгемени окуганда Даатты дагы, Акан Мергенди дагы, Күүнү сырын дагы окуганыбызда дал ушул сюжеттин сыйымдуулугу жөнүндөгү маселе бул өтө мыкты иштелгендигине ишенебиз. Токонбаевдин бул жакын аңгемелери анын келечекте чоң эпикалык масштабтагы проза жанрындагы чыгармаларды жаратуусуна түрткү болгон десек болот да. Ушул аңгемелерден кийин чоң чоң повесттерди жазып, андан кийин анан жанагындай токтогул сыяктуу романдардын деңгээлине көтөрүлгөн да Токонбаев.
Алы Токонбаевдин Күүнүн сыры чыгармасы жөнүндө Бекташ Шамшыев айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунан бешенби күнкү кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.